Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2. Аз съм Илияна Байновска. Какви радикални и твърди мерки трябва да вземе правителството и гражданското общество, за да има върховенство на закона в България? На телефона е министърът на правосъдието и пазител на държавния печат, госпожа Диана Ковачева. Добър ден!
Добър ден!
Госпожо Ковачева, формулирала съм темата така, защото в момента се обсъжда черновата на междинния технически доклад на Европейската комисия за оценка на реформите по правосъдие и вътрешен ред в България. Вие имате ли екземпляр от тази чернова?
България винаги има право да погледне черновата на доклада преди да бъде публикувана окончателно и представена от страна на Европейската комисия, да, но разбира се, давате си сметка, че този документ на този етап не е публичен. В този смисъл ще си запази правото да го коментирам тогава, когато стане официален.
Не, аз благодаря за това уточнение, но ни най-малко не ми е минало през ум, че ще го обсъждаме. Но това е в вашия ресор, във вашето министерство, практически е най-голямата отговорност за европейското признание, че вървим по пътя на успешната евроинтеграция, ако мога така да се изразя, нали?
Така е до известна степен, тъй като дирекцията, която осъществява координация във връзка с механизма за сътрудничество и проверка, се намира в Министерство на правосъдието. Мисля, че това е логичното място на тази дирекция, но от друга страна, както забелязвате, доклада не разглежда дейността на Министерство на правосъдието или дейността на който и да е друг орган. Това е доклад за напредъка на България. В този смисъл ролята на Министерството е свързана с предоставяне на информация на базата на работата на всички институции, които имат отношение към шесте показатели, по които България е оценявана. В този смисъл бих казала, че наистина в така почти два месеца, в които аз работя в Министерство на правосъдието, се радвам на едно добро сътрудничество между институциите и много сериозна мотивация от страна на всички, които участват в предоставянето на тази информация. Тя да бъде предоставена не просто така бързо и своевременно, но в същото време и достатъчно адекватно, за да проличи от една страна къде България успяла и от друга страна да се видят местата, където би следвало още да работим.
В деликатна корелация е, госпожо Ковачева, правораздаването и вътрешните работи, дори те фигурират, както прочетох заглавието на документите, с които ни оценяват, в един и същи документ. От тук да ви попитам, ще успеете ли да туширате напрежението между министърът на вътрешните работи и съдебната система? И нека да напомня, че миналата седмица в интервю за Радио К2, ако не сте го слушали, вероятно сте го и чела в пресата и в интернет изданията, министър-председателят посъветва министър Цветанов да отиде, както той се изрази, ако съм на негово място, ще отида там при съдиите и ще ги питам какви годни за съда доказателства трябва да ви представяме, за да бъдат довеждани до край нашите усилия да има произнасяния срещу организираната престъпност, срещу корупцията и срещу различни тежки престъпления. Какво ще направите вие в тази посока и допустимо ли?
До голяма степен мисля, че е логична връзката между ресорите правосъдие и вътрешни работи. Това личи от самия доклад и от, разбира се, от така наблюдението, което се осъществява върху България. В този смисъл има връзка. Нормално е, когато институциите работят, понякога между тях да прехвърчат искри. Не съм сигурна до каква степен ролята на министъра на правосъдието е роля на арбитър, но пък за сметка на това бих помогнала с всички усилия да допринеса за добрите отношения между институциите, защото диалогът е много важен. Струва ми се, че на едно по-ниско ниво нещата вървят добре от гледна точка, например, на съвместните обучения, които се правят между дознатели, прокурори, обучения от прокурори на дознатели по отношение на събирането на доказателства, така че нещата наистина да вървят добре. Това беше отчетено и от наша страна, от страна на България. България към наблюдаващите от страна на Европейската комисия. Тоест има сериозни усилия за обединяване работата и за съвместна работа. А иначе, що се отнася до отношенията между съдебната и изпълнителната власт, безспорно министъра на правосъдието като част от изпълнителната власт, но и министър, който все пак има отношение към съдебната реформа, във всички случаи би следвало да положи усилия. Да, ще го направя с удоволствие.
Но как, госпожо Ковачева, всъщност крайна сметка оказва се, нали, че има желание, разбира се, че би трябвало да има компетентност и подготвеност. Как технически ще стане тази връзка с извинение на просвещение или как да го нарека?
Не, в никакъв случай не бих казала, че влизам в ролята на просветител.
Не, вие.
Ролята
между съдебната система и Министерството на вътрешните работи.
Така е, да.
И да не изглежда
да
като заговор.
Диалога трябва да бъде добър. Да, не, в никакъв случай не би трябвало да изглежда като заговор. Диалога може и трябва да бъде добър. Смятам, че като цяло диалога е добър, като изключим отделни конкретни ситуации, които внесоха напрежение. Надявам се, че те ще бъдат изгладени в разговори, в коментари, най-вече в общата работа, която ни предстои в следващите 6 месеца. Защото наистина добрите отношения между институциите са важни и с оглед на предстоящия 6-месечен доклад, т.е. след 6 месеца 5-годишен доклад за България.
Да.
Защото без значение какво говорим в момента за доклада, февруарския доклад, той по своята същност е технически доклад. Доклада, който ще бъде много важен за България, те първо предстои в следващите няколко месеца до юли. Наистина всички институции трябва да обединим усилия, за да покажем какво сме постигнали за последните 5 години. На практика България е наблюдавана от Европейската комисия. България и Румъния, все пак, за да бъдем коректни, са наблюдавани от Европейската комисия от 2007 година насам. Това е един дълъг период, в който смятам, че доста неща бяха постигнати. И си мисля, че е много важно в момента да се покаже какво България е постигнала и все пак имаме още така 5 месеца, да речем, в които да попълним дупки, които не сме успели да попълним. Мисля, че сме на вярна следа. Мисля, че изпълняваме ангажиментите, които сме поели. Ето, виждате и закона за конфискацията. В момента е в парламента един важен закон, един важен ангажимент,
който
България
беше поела.
Да, това
се отчита, макар вие не искате да дигнете завесата между черновата на междинния технически доклад, но това се отчита като инициатива в ход в тази чернова на междинния доклад.
Така е, безспорно, да, няма как да бъде отчетено като прият закон, защото това все още не е факт, но ми се струва, че този закон по своята същност е европейски, добре балансиран, отразява всички препоръки, които бяха направени към България от страна на Венецианската комисия в 3 нейни становища, отразява и препоръките на Европейската комисия, отразява и европейската перспектива, както и се съобразява с местния контекст за това закона да бъде насочен срещу организираната престъпността, не срещу обикновените хора. И мисля, че ключовите моменти в този закон, ако ми позволите за минутка да се спра и на него, защото смятам, че темата е важна. Ключовите моменти наистина отговарят на именно на тази характеристика. Средство за противодействие на организираната престъпност. Тук говорим за това, че на практика процедурата ще върви изцяло пред граждански съд, т.е. говорим за процедура, която не е обвързана изобщо с влязла в сила присъда. На практика, според проекта на закона, проверката ще започне и процедурата ще започне от момента, в който бъде повдигнато обвинение, но това е последния момент на досег между гражданското и наказателното производство. Самата комисия за отнемане на имуществото ще започне проверката достатъчно рано, така че към момента на повдигане на обвинение да бъдат наложени обезпечителни мерки върху имуществото, за да не може то да бъде по някакъв начин разпиляно, трансформирано или укрито. Това от една страна, от друга страна струва ми се, че разумен е срока, в който назад във времето ще бъдат проверявани, ще бъде проверявано имуществото на лицата, които попаднат под обсега на този закон. 10 години мисля, че един оптимален срок, разумен, така мисля, че никого не плаши и в същото време дава възможност достатъчно назад във времето да се провери имуществото на конкретно лице. Още повече, че към момента на повдигане на обвинението вече говорим и за конкретно лице, срещу което е повдигнато обвинение, т.е. не говорим изобщо за имущества, които от някъде падат от въздуха. От друга страна, също така струва ми се, че прага, който беше приет в проекта на закон на проверяваното имущество, е разумен, съобразен с ситуацията в България. Говорим за 250 хиляди лева. За сравнение ще кажа и това, което беше посочено в становището на Венецианската комисия. Ирландския закон, подобен на българския, който работи от доста време вече в Ирландия.
И единствено там обаче.
Имуществото е, не само има в други държави, също такива, както в Великобритания има такива така аспекти, свързани именно с отнемане на незаконно придобито имущество. Та в Ирландия прага е 13 000 евро. Но там говорим за един различен тип обществени отношения, за различен тип закон. Така че за България прага от 250 000 лева мисля, че е доста разумен и приемлив, за да изпълни закона своето предназначение. Така че в това отношение, и не на последно място, една разлика с внесения през лятото проект на закон, който така предизвика доста сериозно обществено напрежение. Освен различния праг на имуществото, обстоятелството, че административните нарушения не са част от този проект, смятам, че това е едно добро решение. Най-малкото, защото има други органи, които проверяват имуществото, когато става въпрос за такива административни нарушения, защото не е редно една такава специална комисия, каквато е комисията за отнемане на имуществото, да бъде натоварена с толкова голям брой нарушения, каквито са административните нарушения, за да и се измести фокуса от наистина тежки престъпления. А и може би един много важен момент също така, в проекта на закон не се говори вече за имущество, придобито от престъпна дейност, а се говори за имущество, чийто произход не може или не е установен. Тоест, тук наистина вече диапазона е по-широк, доста по-различен и съобразени с европейските и международни стандарти, както знаете, и конвенцията на ОНЕ срещу корупцията, един наистина всеобхватен, световен, международен документ за противодействие на корупцията, по който България страна също говори за така нареченото необяснимо богатство или за имуществото, което не може да бъде обяснено, чийто произход не може да бъде обяснен. В този смисъл си мисля, че закона наистина е модерен, европейски, широко скроен и в същото време така би следвало да бъде добре приет в България, защото на практика успешното прилагане на един закон зависи от това да бъде добре приет в публичното пространство.
Изключително много ви благодаря за този обстоен анализ и един уточняваш въпрос не от любов към интригите и клюките, но този закон за конфискация на имуществото би могло да се превърне за вас в пиедестал в старта ви като министър на правосъдието или в една голгота, да го кажем. Как ще туширате съмнението, че той може да послужи за разправа с политически, икономически или друг вид противници и през призмата на това, че беше гласуван в вътрешната комисия в Народното събрание тази седмица този закон само с гласовете на ГЕРБ?
На първо място този закон беше внесен от депутати. В този смисъл Министерство на правосъдието има отношение към него, доколкото дава становище. И то беше дадено вече и представено в парламента. Разбира се, няма как да не даде становище Министерство на правосъдието, защото това е един от законите, които са в нашия ресор. Мисля си, че този закон, освен че трябва да бъде прият, трябва да бъде и работещ. Също така си мисля, че той ще бъде един така добър тест за това до каква степен институциите в България работят, защото няма как подобен закон, наистина добре скроен, бих казала, да се превърне в така нещо обратно на търсенето на справедливост, ако в България има работещи институции. В този смисъл теста няма да мине през мен, защото министъра на правосъдието не е институцията, която ще прилага този закон. Теста ще бъде за всички институции, които наистина ще го прилагат. Аз, доколкото съм наблюдавала през годините работата на институциите и дейността на самата комисия за отнемане на имущество, имуществото, мисля си, че този тест ще бъде успешен. Още повече, че един от, така, според мен, важните моменти в закона е обстоятелството, че не се допуска възможността комисията за отнемане на имуществото да се самосезира, което наистина би могло да доведе до непредсказуеми резултати. Наистина работата по проверка на имуществото обвързва няколко институции. Гражданския съд, комисията за проверка за отнемане на имуществото, т.е. тук говорим не само за дейността на една институция. От друга страна, важен момент в проекта, също така ми се струва, трябва да бъде отбелязан, е и възможността за парламентарно наблюдение. Не бих използвала точно думата контрол, защото няма да бъде контрол случай по случай, и това е много важно да бъде отбелязано, но все пак така наблюдение на дейността на комисията, защото все пак парламента е институцията, която пряко се избира от гражданите, и в този смисъл именно там трябва да бъде, да бъде намерена формата за наблюдение на начина, по който работи тази комисия.
Една скоба, ще се върви.
На последно място, начина, по който се формира самата комисия. Факта, че тя достатъчно широко скроен е начина, по който тя се формира. Трима от членовете, ако останат пет членовете, разбира се, трима се избират от Народното събрание. Един се назначава, т.е. председателя се назначава от премиер, и един също от президента. Мисля, че това е така максимално широка гаранция за липсата на политическа зависимост от една страна. И от друга страна, факта, че членовете на комисията нямат право на втори мандат. Мисля, че това е много силна гаранция, включително и антикорупционна мярка. За това наистина комисията да бъде безпристрастна. Не на последно място, пак тест за закона е, разбира се, и ролята на личностите, ролята на съдиите, ролята на членовете на комисията за отнемане на имуществото, защото все пак една институция е институция, но нейният дух се определя от хората, които работят в нея.
Госпожо Ковачева, тук и нека да не пропускаме, че в институцията, която ще се разпорежда с конфискуваното имущество, ще има представителство и на президента.
Точно така, да.
Не се ли получава едно превалиране в такъв случай на представителството на управляващото мнозинство?
Парламента има право да избере останалите три члена.
Да, да, и ГЕРБ ще ги избере двама, примерно.
Между другото, тук стигаме до темата за квалифицираното мнозинство при избора на комисията. Това беше една от препоръките на Венецианската комисия също. За съжаление, точно тази препоръка нямаше как да бъде изпълнена, защото има конституционен проблем. От друга страна, обаче, когато говорим за квалифицирано мнозинство, знаете, до някаква степен това от една страна, разбира се, е гаранция за по-сериозен консенсус в парламента. Също така, обаче, и постигането на едно по-високо мнозинство при всички случаи би могло да бъде и основа за доста сериозни политически компромиси, задкулисни уговорки, което не винаги е гаранция за безпристрастен избор. Така че да видим как ще работи с по-малкото мнозинство избора, а вече всичко остана въпрос на бъдеще.
Още веднъж изключително много ви благодаря за това пространно изложение по този закон, и да преминем малко към вашата друга роля като председателстващ Висшия съдебен съвет, еманацията на съдебната власт. До кога, говорихме преди малко за парламентарен контрол, вие много пространно изяснихте защо е нужен той, но до кога ще битува в гражданското общество определението дела от особен обществен интерес? Такава правна квалификация няма. И дори в Висшия съдебен съвет има такава комисия, която наблюдава така наречените дела от особен обществен интерес. Какъв е вашия анализ? Какво налага този надсъдебен контрол, ако мога така да го нарека?
Не бих го нарекла надсъдебен контрол. По-скоро идеята за делата от повишен обществен интерес е свързана наистина с извършването на тежки престъпления, които безспорно така провокират интереса на обществото за това как ще се развие конкретния казус. Мисля си, че тук има и още една така европейска връзка, ако мога така да го нареча, за това, че Европейската комисия следи с повишен интерес определена категория дела.
Да, ние оттам прихванахме това правилно уточнението. Да, да.
Точно така е. В този смисъл Европейската комисия в своите препоръки към България казва, че очаква, английския термин е track record, т.е. един така списък в някаква степен, една история на успешно приключили дела. Разбира се, това е важно. Разбира се, много е важно заради чувството за на обществена справедливост, чувството на обществото, че справедливо са били разрешени определени спорове или са били наказани извършителите на тежки престъпления. Тук, разбира се, ще си позволя да кажа и мисля, че юристите са наясно, че когато говорим за такъв тип дела, няма как, макар че те са натоварени с много сериозни обществени очаквания, мисля си, че...
И с обществени спорове обаче дори.
И с обществени спорове, защото на практика съда все пак пред съда се развива един състезателен процес. Въпрос на доказване е коя от страните ще успее да докаже своята теза и това се отнася и за делата от обществен интерес. А в този смисъл по-скоро си мисля, че когато говорим за това, че се очакват осъдителни присъди, това не е коректно. Защото очаква се присъда, очаква се делото да бъде решено по справедливост, въз основа на закона и на базата на вътрешното убеждение на съдията. Все пак съдиите са независими и мисля, че понякога обществения натиск заради обществените очаквания натиска върху тях е по-голям, защото когато наистина няма достатъчно доказателства, на които да основеш своята присъда, няма как да постановиш осъдителна присъда, защото пък тогава се задействат механизмите на Страсбург и съответно осъждането на България, каквито случаи има много. В този смисъл си мисля наистина, че справедливия процес е много важен. Очакват се присъди. Не бих си позволила да кажа, че се очакват осъдителни или оправдателни
много
присъди.
Много важно уточнение правите. Моля, подчертайте го два пъти.
Да, това наистина е така. Все пак нека оставим съдиите да решават по справедливост. Разбира се, има и случаи, в които не е манипулиран процес. Нали, това са съвсем отделни случаи, но си мисля, че ето в последните два месеца, например, има няколко примери за това, че дълги в годините, развиващи се дълго процеси и дела, вече намират своето решение. И през месец декември към средата се получи една осъдителна присъда. Сега, наскоро след Нова година също така. Тоест излизат, започват да се решават делата, започват да излизат. Мисля, че това също така беше отразено и е отразено и трябва да бъде отразено в междинния технически доклад. Очакват се и други присъди. Разбира се, как те ще бъдат решени, не може да бъде предсказано предварително и не е редно. Струва ми се, че всички възлагаме много сериозни надежди и с право на специализирания и прокуратура. Още една мярка за борба срещу организираната престъпност в България. Специализираните съд и прокуратура започнаха своята работа през месец януари тази година. Вече голям брой дела са отнесени към тях. В този смисъл, наистина, аз лично също се надявам, че те ще работят добре. Те вече работят, между другото, аз на няколко пъти ходих лично, за да се срещна с колегите в специализирания съд и прокуратура. Говорим с тях, обсъждаме проблемите им и работата за това дали наистина имат всички условия, за да работят спокойно и нормално. Мисля си, че е редно да бъдат подкрепени в тяхното искане за увеличаване броя на съдиите и прокурорите, които работят там, защото наистина една подобна институция би следвало да работи в пълен комфорт, защото работата е много тежка. Така че ще наблюдаваме в следващите няколко месеца работата и на специализираните съд и прокуратура. Имат пълната подкрепа от моя страна, доколкото изобщо има значение подкрепата на министъра на правосъдието за съдебната система и за работата на съда, но мисля, че е важно съдиите да бъдат подкрепени и окуражавани, както и прокурорите, между другото, изобщо съдебната система. Не на последно място си мисля, че когато говорим за връзката изобщо при така как се развива един процес, важно е също да отдадем дължимото и на работата на дознателите, тяхната така тесния първоначален досег с един казус, с едно престъпление. Те работят с чисти информационен поток. Нормално е в хода на развитието на едно дело той да не остане същия, все пак събират се от доказателства, след това прокуратурата преценява дали те са достатъчни или относими, за да може да повдигне обвинение. Разбира се, накрая решава съда на базата на две страни, които застават срещу него.
Карате ме да ви попитам две неправни неща, но това е важно. В интервюто си миналата седмица в Радио К2, министър-председателят каза, че ще покани Радио К2 да отиде на оперативките на МВР, за да види, внимавайте, такъв гняв се акумулира у дознателите при разкриване на различни престъпления и как този гняв практически се пренася на министър Цветанов и затова те очаквали да има осъдителни присъди. Това е доста опасно. Съда не бива, дознателите също преди това, да се ръководи от чувства, нали така?
Определено, разбира се, наистина емоциите понякога са опасни, особено когато говорим за разследване на престъпления. Във всички случаи бих казала, че няма как да няма емоция все пак, защото там работят хора. И от друга страна,
тая емоция кара министър Цветанов
с чистия информационен поток. Тоест там нещата наистина се виждат в чистия си вид, начина по който е извършено едно престъпление. Това е тежка работа. Няма как да не е. Сблъскате се с наистина страшни неща, които се случват.
Но този гняв кара министър Цветанов да произнася присъди по телевизора и това не е тайна за обществото. Къде се къса връзката между гнева и доказателствата, които са годни за съда и прокуратурата?
Не мога да ви кажа къде се къса тази връзка. Може би така трябва да се говори повече. Може би трябва да се говори в диалог. И ето тук бих могла да видя своята роля за така поддържане на един добър диалог. Мисля си, че все пак диалог има. Аз пак ви казах, че това, което смятам за много важно и много силен момент в работата и на дознателя, и на прокуратурата, защото там има много силна връзка, когато говорим за разследване и разкриване на едно престъпление, съвместните екипи и съвместното така обучение, за да може наистина да се унифицират критериите по един и същи начин, да се разследват и съответно работата да върви по едни общи параметри. Разбира се, надявам се, че така в бъдеще още повече ще се подобри това взаимодействие. Не бих си позволила да вляза в повече коментари, защото...
Не, то трябва така, да има форми. То трябва да има форми. Диалог. То трябва да има форми на диалог.
Аз мисля, че формите съществуват. Формите са предвидени в законите. Общо взето, мисля, че имаме добри закони като цяло. И наказателния кодекс, и НПК. Всички тези закони, закона за МВР... Мисля, че всички тези закони са добри към момента, работят добре и вече оттам нататък всички действия на институциите би следвало да се основават на закона.
И второ нещо пак по линията на смешните неща. Във връзка с председателството ви на Висшия съдебен съвет, някои от процесите започват да се превръщат в едно театрално зрелище. Допустимо ли е според вас, понеже говорихме за специализирания съд и прокуратура, прокурор Костов попита главния прокурор, бившия главен прокурор Никола Филчев, бил ли сте главен прокурор? Това го накара той да даде един профански отговор, каза не си спомням. Как може да се опази едно съдопроизводство от влизането в несъществените и... Как кривите улици на излишните неща в процеса?
Това е един тежък процес, бих казала.
Без съмнение.
Не знам дали е редно да го коментирам.
Не, аз просто ви питам специално за това. Не е ли обидно да попиташ един човек, бил ли сте главен прокурор? Ми да, бил съм, известно е.
Не съм присъствала на процеса, за да се развила ситуацията, но все пак знаете, когато започва един разпит на свидетел, най-напред го питат за името му. За възрастта му. Тоест, установяват се определени факти. Сега, защо са попитали дали е бил главен прокурор? Може би именно в този контекст. Всички знаем, че господин Филчев е бил главен прокурор, така че, но все пак не виждам това да е някаква...
Взех го за пример, за да ви кажа, факт. Че понякога се тласка производството по несъществени, казах, кривите улици на...
Тласка се в публичното пространство, иначе в съдебната зала мисля, че върви по права линия, т.е. така както би следвало да бъде.
Да, надяваме се, че съдиите следят по същество нещата. Да.
Ами всички се надяваме на това, да, процесът наистина е много публичен, обществено значим, ето това е едно от делата, които са наистина важни. Между другото, понякога би следвало и да се, така, да се внимава с много сериозното изнасяне на информация тогава, когато тече едно разследване или един процес, защото понякога житейската правда не съвпада с правната.
Така.
Знаете, така е. Но във всички случаи няма причина обществото да не бъде информирано за хода на този процес, защото той е интересен, но интересен в смисъл, че е важен. В този смисъл всички ние го следим.
Да, не сензационно се търсим, пак както подчертахте, справедлив процес.
Да, нека търсим справедливото решаване на процеса, нека търсим справедливото решаване на делата и не само в този случай, защото да, говорим за дела от обществен интерес, те са в светлината на прожекторите, в фокуса на общественото внимание, но знаете ли, за обикновения човек е важен неговото дело е важно. Да, то може би не е най-важно от обществен интерес, но все пак има много голям брой граждански дела, които са важни.
За всеки за хората, е важно,
те също трябва да вървят добре.
Така
в този смисъл наистина е важно да не се фокусираме само върху 3, 5 или 10 казуса. Нали, изобщо е важно в общ план съдебната система да работи ефективно.
И
не винаги показател за това дали работи ефективно са точно тези няколко ключови дела, които са попаднали в фокуса на общественото внимание, защото подкрепата, обществената подкрепа към съда и прокуратурата се формира и на база на личния досег на хората с съдебната система.
Така е, и в тази връзка изключително важно е това уточнение, което правите. Как вие, като председателстваш Висшия съдебен съвет, пък и защо не и като министър на правосъдието, ще се погрижите да стане по-често и по-ефективно стиковането при произнасяне по подобни казуси на първоинстанционните и последващите върховни съдилища?
Не мисля, че тук има роля на министъра на правосъдието, защото...
Но на Висшия съдебен съвет вероятно има.
На Висшия съдебен съвет, да, но знаете, министъра на правосъдието председателства без право на глас. Аз съм си позволявала на няколко пъти да коментирам въпроси, които са ми се сторили важни. Правила съм го, а иначе все пак...
Излезте извън формализма, питам ви...
Органа, който управлява съдебната система. Знаете ли, за мен е много важно, тъй като на практика през месец септември изтича мандата на този Висш съдебен съвет. Много е важно в момента да се фокусирам върху и това е ролята и на Министерство на правосъдието. В момента върху изработването на едни наистина ясни,
да,
и прозрачни правила
за
избор, да, избор на следващия състав на Висшия съдебен съвет. Това го правим вече. Имахме среща с неправителствени организации още в началото на месец януари. До края на този месец някои от тях изпратиха предложения за подобряване на процедурите. Чакам още неправителствени организации да изпратят такива предложения. Надявам се да го направят и да стартираме дискусията за това какво следва да се направи. За мен лично е ясно какво следва да се направи. Най-малкото е, че процедурата би следвало да бъде изтеглена напред, преди гласуването и избора на членовете на Висшия съдебен съвет, на следващия Висш съдебен съвет, да. Тази прозрачна процедура би следвало да обхване както съдийската, така и парламентарната, т.е. както квотата на съдебната система, извинете, така и парламентарната квота, и да бъде изтеглена достатъчно напред във времето към номинирането на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет, така че да може да бъде достатъчно рано ясно кои са тези хора, които биха искали да управляват съдебната система. И не само кои са те,
не, кои са искали, а кои биха могли и трябва.
Техните планове, т.е. каква е тяхната концепция, каква е тяхната визия за управлението на съдебната система. Мисля си, че това е много важно с оглед оценката и на техните професионални качества и на тяхната мотивация да бъдат членове на Висшия съдебен съвет. Така че нашите предложения ще бъдат свързани с промяна на закона за съдебната власт, в която наистина тази процедура ще бъде представена и описана. Важно е да се знае предварително, достатъчно предварително, да има обществена дискусия. А като казвам обществена дискусия, имам предвид не само дискусия с неправителствени организации, но най-вече дискусия от страна на гилдията за това, кои да бъдат членовете на следващия Висш съдебен съвет. Ето това е един много важен въпрос, по който мисля, че Министерство на правосъдието може да допринесе.
И един последен въпрос по линията на интригата. Говори се усилено, че новия Висш съдебен съвет ще бъде държан до евентуалното предсрочно подаване на оставка от позицията главен прокурор на настоящият господин Борис Велчев. за да може да бъде избран удобен на ГЕРБ нов главен прокурор, а не той да бъде избиран от новия Висш съдебен съвет. В течение ли сте на тази интрига?
Не, за първи път чувам вас.
Сериозно?
Да.
Значи говори се, че за да се избере...
Но честно казано, не съм чувала за подобна идея. Но не ми изглежда много сериозна. Не бих я коментирала още повече, че и вие описвате като интрига.
Ами аз ви я подсказвам, за да бъде, нали, вие сте по превенцията и сте човек, който е работил дълги години в гражданския сектор, до толкова, доколкото да се тушира възможно подобно случване.
Наистина нямам коментар по този въпрос. Изненадвате ме с подобна идея.
Ами, добре, значи информирах ви за нещо, което не знаехте.
Да, ако приемам, че е факт.
Да, не е факт. Казвам какво се говори.
Ако приемам, да, че не, знаете, не е че просто някакъв слух, мисля да не коментирам.
Отговоренето до случването не е много голям разкрича понякога.
Да,
не,
така. Така е.
Добре.
Така
е. Изключително да. Много ви благодаря за това интервю. И ви пожелавам успех в вашата дейност и подкрепата ви желая на гражданското общество.
Благодаря ви много. Благодаря.
Разговарахме с министърът на правосъдието и пазителят на държавния печат, госпожа Диана Ковачева. По темата, успява ли законът да пази правата на гражданите и какви радикални и твърди мерки трябва да вземе правителството и гражданското общество, за да има върховенство на закона в България?